Jobe tuk fain. Ni tenna valm jobe. Dena mal jobe kanana hoe, inga ny ka olanjaina tokoa ny fahasosorako, ka mpifandanjaina mizany sy ny fahoriko. Fa ankehitriny, mavesatra noho ny fasika any andranomasina ny fahoriko, ko dia niredirety aho. Fa ny zanatsipikany tsy toa mitsatoka amiko, ka mifoka mipozina avy aminy ny fanahiko, ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra mely ahy. Maneno va ny brigidi raha eo amin'ny vilona, na mimama va ny omby raha eo amin'ny fihinanany? Azo hanina va ny matsatso raha tsy asiantsira? Na mba misy tsiro ny vany tafotsin'ny atody? Ny zavatra izay nolaviko tsy hotendrena dia ireny ny tsy maintsy haniko na dia maharikoriko ahy aza. Enga neka ho azoko izay angatahako, ka homen'Andriamanitra ane izay iriko, ka ho sitrak'Andriamanitra ane ny anorotoro ahy. Eny, alefany any any tanany ka hamaito ny aiko. Dia hita fiononana amin'izany aho, ka iravoravo na dia amin'ny fangiry firiana tsy mifahatotrovana aza, satria tsy nandany teniny iray masina. Inona moa no heriko no hanantena? Ary nao ahoana moa ny farako no anindry fo aho? Herim-bato va ny heriko? Na varahana va ny nofoko? Tsy efa foana va ny hery hoentiko mamonjy tena? Ary tsy efa nakifika hiala amiko va ny faharetana? Izay efa mivarahontsana dia tokony hianitrany ny zakaizany, fa ndrao mahafoy ny fahatahorana ny tsy toy izy. Ny rahalahiko mampiambo manana tahaka ny ranotrambo, dia tahaka ny masondrano any an-dohasandriaka izay malakiritra, izay mainty azon'ny ranomandry sady afena ny oram-panala. Fa raha taninny hain'andro izy dia levona. Raha maina ny andro dia ritra eo amin'ny fitoerana izy, mivilivilo mifandehany, tankina izy ka levona. Ny antokon'ny tema mitazana, ny andian'ny seba manantena azy. Verhevitra ireo satria samy nanam-po. Tonga teo izy, kanjo nangay ahy. Fa ankehitriny efa tsinotsinona ianareo, nahita ny fahoriana ianareo ka raiky tahotra. Moa va efa nanao hoe omeo aho, ka mahafoiza zavatra ho ahy amin'ny fanananareo, ary vonjeo amin'ny tanany fahavalo aho, ka hafao amin'ny tanany mpitoato, mampianara dia angina. Ary ampafantaro izay minahady soko aho, endre ny herin'ny teny marina. Fa mba mahavohinina kosa moa ny anatra taonareo, ny amin'ny teniko ihany va no ananaranareo aho? Fa ho amin'ny rivotra ny tenin'ny olona mamoy fo. Eny, fa na dia ny kamboty aza dia ataonareo loka, ary ny sakaizanareo dia ataonareo varotra. Fa ankehitriny masina ianareo, mba hatreo kely aho, dia ho hitanareo fa tsy handainga tsy akory aho. Masina ianareo, dinio indray aho, ary aoka tsy hisy fitsarana tsy marina. Eny, dinio indray aho, fa mbola ao ihany ny fahamarinako. Moa misy eloka va eo amin'ny lelako? Tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako?